9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Skupština počinje raspravu o rebalansu budžeta i o zakonu o smanjenju plate i penzija. Kruševac i dalje bez grejanja, zbog snega još oko 8.000 ljudi nema struju. Njujorški lekar koji je lečio pacijenta u Gvineji dobio ebolu pod prismotrom tri osobe sa kojima je bio u kontaktu. Sve zvezde džeza od danas u Beogradu na 30. džez festivalu. UEFA danas odlučuje o kaznama za Srbiju i Albaniju zbog incidenata u kvalifikacionoj utakmici. Danas oblačno i nešto toplije, ponegde kiša, temperatura do 13 stepeni. Ovoga jutra u Nišu i u Kragujevcu 3 stepena, u Beogradu 7, u Novom Sadu 8 stepeni.
Kao što ste čuli i u vestima danas, Skupština Srbije počinje raspravu o rebalansu budžeta za ovu godinu. Pred poslanicima biće i zakon kojim se umanjuju plate i penzije. O oba ova predloga raspravlja se po hitnom postupku. Raspravu u parlamentu pratit će naša Mirjana Otašević-Nikolić. Miro, šta predviđa rebalans budžeta?
Rebalans budžeta predviđa pre svega to smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000. To je ono o čemu se najviše priča kad je reč o nekim drugim stavkama. Kad je donošen budžet, subvencije su tada smanjene, a sada se povećavaju, i to za skoro 13 milijardi dinara. U budžetu 2014. obaveze nisu baš najbolje planirane, tako da kad je reč o subvencijama, na primjer, železnicama i putevima Srbije subvencije ostaju iste, ali se zato smanjuju poljoprivredi, a povećene su za turizam i kulturu. Na prvi pogled čini se da najviše subvencija dobija privreda, i to čak 9,5 milijardi više nego što je planirano. Međutim, to je uglavnom dug prema bankama za kredite još od prošle godine. U parlamentu se danas očekuje ozbiljna rasprava, tome govori i podatak da je najavljen dolazak premijera Aleksandra Vučića, koji bi pred poslanicima trebalo da brani mere štednje.
Kako opozicija ocenjuje ove predloge i rebalansa budžeta, ali i ovo umanjenje plata i penzija koje ćemo osetiti sa decembarskim primanjima?
Opozicija je još od pre dva dana u skupštinskoj raspravi počela da iznosi svoje mišljenje o tome da je ovo sve potpuno pogrešno, da ovaj rebalans budžeta, niti budžet koji se planira već za narednu godinu, nije razvojni, da se smanjenjem plata i penzija ništa ne dobija, pošto je podatak da je, na primjer, ušteda od plata i penzija 3 do 4 milijarde dinara do kraja godine, odnosno nekih 26 i 25 za celu sledeću godinu, što se smatra da je malo u odnosu na rashode, tako da danas očekujemo velike kritike i opozicije prema vlasti, ali i vlasti koja posljednjih dana na svaku takvu kritiku odgovara kontra s kritikom da nas je bivša vlast do ovde i dovela.
Miro, hvala na uključenju u Vesti u 9. Mirjana Otašević-Nikolić pratit će raspravu o rebalansu budžeta u Skupštini Srbije.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković očekuje da rebalans bude usvojen u nedelju i da rasprava bude pre svega pristojna.
Očekujem suštinsku raspravu, rasprava koja neće biti obojena uvredama, vikom, bukom, kako to neki put izgleda, zato što tema je izuzetno ozbiljna, odnosi se na svakog građanina Srbije, na budućnost ove države, i očekujem da poslanici govore o suštinskom, dakle, materiji, o predlozima zakona, o rebalansu, naravno, i očekujem da ukrste argument zbog građana Srbije zbog kojih se mi nalazimo ovde.
Više o skupštinskoj raspravi u našim narednim informativnim emisijama.
Vi slušate Vesti u 9, evo i ostalih informacija. Nevreme sa kišom, vetrom i snegom prošlo je preko Srbije i danas već nema padavina. Ovoga jutra jeste hladno, ali bar ne pada kiša i sneg. Prvi ovogodišnji sneg napravio je dosta problema, pre svega sa strujom i grejanjem. Ovog jutra bez struje i dalje oko 8.000 potrošača u zapadnoj Srbiji.
U Čačku i okolini ovoga jutra većina kvarova je sanirana, javlja Branko Stevanović.
Problema ima u Dragačevu, gde 7-8 transformatorskih stanica još uvijek nije u funkciji, ali se očekuje da će u toku dana ekipe elektrodistribucije osposobiti i ove objekte, pa će biti normalizovano snabdevanje svih potrošača u Dragačevu. Čačanska elektrodistribucija je nadležna i za područje Sjenice, gde je još uvijek 30 kuća bez struje. toku dana i ti kvarovi će biti otklonjeni, saznali smo od tehničkog direktora Stojana Vasovića. Najteža situacija je ipak na području opštine Ivanjica, gde je u prekidu 6 dalekovoda do kojih ekipe elektromontera nisu mogli da stignu zbog zakrčenih puteva. Na ovaj teren jutro se upućeno 7 ekipa iz Valjeva, Kraljeva, Čačka i Gornjeg Milanovca, pa se očekuje da će i ovde u toku dana biti normalizovano snabdevanje električnom energijom.
Na području Nove Varoši i Čajetine u velikoj meri su sanirani kvarovi na elektromreži. Deo potrošača međutim i dalje je bez struje. Za Vesti u 9 javlja Zoran Žeravčić.
Snabdevanje električnom energijom sela na Zlatiboru u opštini Čajetina normalizovano je sinoć. U opštini Nova Varoš, u kojoj su u jednom trenutku sva sela ostala bez struje, ovog jutra bez električne energije je 638 domaćinstava na području Ojkovice, Trudova, Vraneša, Amzića, Jelova sela, Bislica i Kućani. Radnici elektrodistribucije Nova Varoš, pojačani ekipama iz Kraljeva i Priboja, danas bi trebalo da pod napon stave ravne pravce, posle čega će se raditi na niskonaponskoj mreži.
Kruševljani su od juče popodne bez grejanja, radijatori su hladni u domovima 8000 korisnika, među kojima su i vrtići jer je došlo do havarije u sistemu gradske toplane. Sa novim vestima iz Kruševca javlja se Dragan Lazić.
Direktor gradske toplane Dragan Azveković kaže da je na jednoj od pumpi pukla osovina. Na sreću nije došlo do eksplozije. Na terenu rade 4 ekipe varioca i kako očekujemo, kvar će biti otklonjen tek večeras. Kruševljani su s razlogom verovali da će ova grejna sezona biti daleko kvalitetnija jer su Ministarstvo energetike, gradska uprava i toplana ovog leta završili veliki posao na rekonstrukciji mreže. Iznova je urađeno 2 km toplovoda iz kredita Nemačke razvojne banke. Utrošeno je preko 2 miliona evra.
Iako je veliki deo Niša tokom jučerašnjeg dana bio bez grejanja, ovoga jutra situacija je znatno bolja. To je za naš program potvrdila PR gradske toplane u Nišu Milena Pavlović.
Curenje na toplovodu je sanirano u toku noći, tako da su se stvorili uslovi za stabilnu isporuku, ali opet kažem, postoje problemi u podstanicama i potrebno je da nam građani to prijave kako bismo što pre na takve pozive odreagovali.
A iako do kalendarskog početka zime ima još vremena, ona je ovih dana već najavila svoj dolazak. Verujemo da je većina pripremila neophodni ogrev za predstojeće hladne dane. Za one pak koji to još nisu učinili, naš reporter Ozren Rašić proveravao je u Nišu mogu li se i po kojoj ceni nabaviti ugalj i ogrevno drvo.
Evo nas na stovarištu Ogrev centra u Nišu, pred našim mikrofonom prodavac Dragan Jovanović. Gospodine Jovanoviću, ima li uglja za domaćinstvo?
Kako sada stvari stoje, za domaćinstvo još uvijek ima uglja. Ugalj je ograničenih količina, tako da bit će ga do neko vreme. Snabdevanje sa ugljem je jako oteženo, rudnici slabo rade, zalihe na stovarištu su sve manje i manje, tako da do neko vreme moje predviđanje je da će biti možda mjesec, dva, ali ako se nešto bolje i bitnije ne popravi, onda ćemo da vidimo šta će.
Kakve su cene ugljeva koje imate na stovarištu?
Cene ugljeva su na nivou prošlogodišnjih cena, tako da se ništa nije promenilo.
Nije kasno za zimu?
Još uvijek nije.
Dragi slušalci, evo me na prostoru ispred elektronske industrije, tu gde može da se kupi ogrevno drvo. Kako ide prodaja? Evo, počeo sneg, počela kiša.
Pa, slabo ide.
Ili ima mušterija, dolazi?
Pa, dolaze da se dopune 2 metra, 3, 4.
Na pomalo?
Da, na pomalo, da.
A koja je cena?
Po 3,800 do 4,200, zavisi od vrste drveta.
Ovo je, koje drvo?
Ovo je cer i hrast.
Ima dovoljni količina?
Pa, gotovo, više i nema količine.
Ne može
da se beru i da se dovoze.
Jel ima dovoljno drveta?
Nađe se, ali zimsko vreme već počinje. Već je pri kraju.
Biće topla zima.
Uvek kad se loži.
Na Kolubari, u Buljigu, Tamnavi, Jadru, Jasenici i Resavi vodostaj će blago porasti i to do upozoravajućeg nivoa. Na Mlavi, Peku, Timoku, Banatskim vodotocima, manjim pritokama Južne Morave kao i na Zapadnoj Moravi, Đetinji, Skrabižu, Moravici i Bjelici takođe su vodostaji u porastu.
9 časova i 9 minuta. Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. U Maliju je zabeležen prvi slučaj ebole. Registrovan je kod jedne dvogodišnje devojčice koja je nedavno doputovala iz susedne Gvineje. Mali je tako postao 6. zemlja zapadne Afrike pogođena epidemijom te smrtonosne bolesti. I njujorški lekar koji je lečio pacijente u Zapadnoj Africi je takođe oboleo od ebole. Lekar se 17. oktobra vratio iz Gvineje u Njujork i bio je u bliskim kontaktima sa još najmanje tri osobe, kažu u bolnici gde je izolovan. Zaustavljena je operacija Islamske države na sirijski pogranični grad Kobane. Kurdski branioci će verovatno biti u stanju da trajno zadrže njihov udar uz pomoć američkih aviona. Linija fronta između džihadista i kurdskih branilaca nije se pomerila više od nedelju dana, tvrdi Washington.
A posle teških osmočasovnih pregovora šefovi država i vlada Evropske unije na samitu u Briselu potpisali su noćas ugovor o klimi. Više o tome javlja Nataša Jokić.
Noćas potpisani ugovor država Evropske unije o klimi postavlja kao cilj da se u sledeće dve decenije smanji za 40% emisija ugljen dioksida koji u zemljinoj atmosferi izaziva takozvani efekat staklene bašte. Smanjenje u ovom procentu računaće se u odnosu na emisije ugljen dioksida iz 1990. godine. Noćas potpisani ugovor trebalo bi da omogući Evropi da postane svetski lider u klimatskoj politici borbe protiv planetarnog zagrevanja i otvori perspektivu za međunarodni ugovor kome bi pristupile i Kina i Sjedinjene Američke Države. Ugovor sadrži i odrednicu o prekograničnim vezama, kako bi se poboljšali tokovi snabdevanja u zemljama članicama Evropske unije. Takođe, u ugovor je ušla i odrednica o tome da obnovljivi izvori energije treba da čine trećinu energetske potrošnje. Ovo je energetska i klimatska politika najambicioznija, najpravednija i najefikasnija, napisao je odlazeći predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy na svom Twitter nalogu, javljajući noćas vest o postignutom dogovoru. Takvo mišljenje, međutim, nemaju organizacije za očuvanje životne sredine, kao Greenpeace, koji je jutros ocenio da ovaj najnoviji ugovor Evropske unije zapravo predstavlja kočenje razvijanja čiste energije. Ekološki pokreti smatraju da emisije ugljen dioksida moraju da se smanje za 80%, dakle dvostruko više, ukoliko želimo da prosečni porast temperature na planeti ne pređe 2%.
U svetu se obeležava 69. godišnjica postojanja Ujedinjenih nacija. U trenutku kada se svet suočava sa najvećim krizama u poslednjih nekoliko decenija, generalni sekretar Ban Ki-moon kaže da svetska organizacija nikada nije bila potrebnija svetu, no danas i apeluje na jačanje marginalizovanih i ranjivih grupa. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Skoro sedam decenija od osnivanja očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti ostaje ključna dimenzija Ujedinjenih nacija. Na tom polju svetska organizacija često je ograničena, ali nema prostora za pesimizam, kaže za naš program nekadašnji ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović.
Vidimo krizu oko Ukrajine, pa ako hoćete i krizu recimo oko ebole, da se Ujedinjene nacije kao jedine koje mogu u stvari da koordiniraju međunarodnu kampanju i aktivnost, veoma sporo deluju, pre svega zbog nedostatka razumevanja velikih. Možda za mnoge ljude predstavljaju razočarenje, ali to ne bi bilo opravdano. Jer Ujedinjene nacije su tu, one će opstati i ostati i uvek ostaju rezervni mehanizam za rešavanje ključnih međunarodnih pitanja.
Proslava Dana Ujedinjenih nacija u Srbiji organizuje se u Mixer House-u u Beogradu. Savetnica za koordinaciju tima Ujedinjenih nacija u Srbiji, Borka Jeremić, najavljuje bogat program.
Mladi skulptori, seriju portreta, fotografija koje je napravio mladi beogradski fotograf Branko Starčević. Imaćemo isto tako priliku da pozovemo mlade ulične umetnike iz Pančeva i oni će na licu mesta tokom naše proslave da crtaju, odnosno ilustruju temu Srbija kakvu želim sa fokusom na kulturu. Imaćemo privilegiju da se nama bude i poznati glumac Miki Manojlović, a dobili smo i poruku od naše mlade tenisarke Ane Ivanović, koja je takođe i ambasadorka UNICEF-a.
24. oktobra obeležava se dan kada je stupila na snagu Povelja Ujedinjenih nacija. Godišnjica usvajanja slavi se od 1948. a Generalna skupština je 1971. godine preporučila da sve zemlje članice poštuju ovaj dan kao državni praznik.
Jubilarni 30. Beogradski jazz festival po sloganom Sve zvezde džeza biće otvoren u Domu omladine Beograda nastupom kvarteta Maksa Kočeteva i trija Children of the Light. Do ponedeljka biće održano više od 10 koncerata najaktuelnijih domaćih i stranih džez umetnika. Više o tome Jovana Veljković.
koncerti džez umetnika iz Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Nemačke, Švajcarske, Austrije, Danske, Portugalije i Srbije čine okosnicu ovogodišnjeg Beogradskog džez festivala. Program je rezultat smanjenog budžeta i kratkog vremenskog roka koji su organizatori imali na raspolaganju, kaže umetnički direktor festivala Milivoje Marković.
Mi smo bili u izuzetno teškoj situaciji zbog toga što je, kao što znate, negde u proleću izvršena promjena vlasti na nivou grada i trebalo je da prođe vreme, da se stvar uhoda, da te veze prorade, da počne rad. Tako da smo mi prvi sastanak upravnog odbora održali početkom juna, što je ranije bilo nezamislivo.
Osnivač ove manifestacije, grad Beograd, svestan njenog kulturnog značaja, 2007. godine uvrstio je Beogradski džez festival u manifestacije od posebnog značaja, podsjetio je gradski menadžer Goran Vesić.
To smo pokazali već ove godine kada smo za organizaciju ovog festivala, iako se nalazimo u dosta teškoj finansijskoj situaciji, iako smo redukovali puno investicije i svega, odvojili više sredstava nego prošle godine, znači sa 4,5 miliona povećali smo davanje na 6,9 miliona.
Prošle godine koncerte Beogradskog džez festivala pratilo je više od 16.000 ljudi. Da se ove godine može očekivati još više publike, govori podatak da su kompleti ulaznica rasprodati.
UEFA bi popodne trebalo da saopšti konačnu odluku o epilogu prekinute utakmice između Srbije i Albanije. Postupak je pokrenut protiv oba nacionalna saveza. List Politika saznaje od dobro obaveštenih sagovornika da će nova utakmica između Srbije i Albanije biti odigrana na neutralnom terenu bez prisustva publike, a oba saveza drastično kažnjena. Naš savez, kako piše Politika, očekuje kazna igranja bez publike do kraja kvalifikacije za evropsko prvenstvo. U studiju je naš kolega Stevan Kovačević. Stevane, koliko smo daleko od ovakve kazne o kojoj piše ovoga jutra List Politika?
Treba verovati izvoru Politike u UEFA. Podsećam, Politika je još u sredu nagovestila da će odluka o utakmici Srbija-Albanija biti doneta danas, a ne juče kako je to prvobitno javljeno. Bez sumnje naše kolege i susedstva u Makedonskoj ulici su dobro obaveštene. Imaju zaista izuzetan izvor i nikada do sada, kada su ovakva pitanja bila postavljena, nisu pogrešila. A sinoć u Beogradu, baš na stadionu u Humskoj, gde je i došlo do prekida utakmice Srbija-Albanija, bez incidenata viđen je susret Lige Evrope, Partizan Bešiktaš. Gosti ubedljivo bolji, 4-0. U grupi C sinoć Tottenham savladao grčku ekipu Asteras 5-1 i zajedno sa Bešiktašom deli prvo mesto sa 5 bodova. Asteras je treći sa 4, a Partizan četvrti sa 1 bodom. Partizan sledeću utakmicu igra 6. novembra u gostima protiv Bešiktaša. U Euroligi za košarkaše Crvena zvezda poražena u Litvani od Neptunasa 83-81. U D grupi u kojoj igraju Beograđani, sinoć Galatasaray Valencija 71-64. Večeras Olympiakos Laboral. Sinoć porazi odbojkaša Crvene zvezde. Večiti rival Partizan bolji 3-2 na otvaranju drugog prvenstvenog kola. Ostale utakmice na programu su sutra. Danas, još podsjećam, na finalnom Masters turniru u Singapuru o 13 sati i 30 minuta Ana Ivanović protiv Rumunke Simone Halep. Ivanovićevo je neophodna pobjeda od 2-0 u setovima za plasman u polufinale.
Hvala bi je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Komšiluk, velika zagonetka u zemlji čuda. Komšije, braća ili krvni neprijatelj. Kako kad i kako gde, zavisi šta prevagne. Ne zna se unapred. Kao u ljubavi.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Niske temperature i sneg, negde ga ima čak 20 cm, vlažni kolovozi nameću pitanje vozačima da li i kada bi trebalo postaviti zimske gume. Iako je to zakonska obaveza od 1. novembra, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže za Vesti u 9 da bi već sada trebalo upotrebljavati isključivo zimske gume.
Oni koji sada kreću u saobraćaj na delovima puta gde postoji sneg, ledozna popolnica, svakako treba da imaju zimske pneumatike, iako po važećim propisima nisu obvezne u ovom trenutku. Ti gume nisu tu zbog nekih propisa, nego zbog naše bezbednosti i da da se ne radi o snežnim gumama, dakle nisu to pneumatike koje pružaju svoju efikasnost samo kada je sneg već i kada su niske temperature, jer naime kada su temperature niske, letnje gume se stvrdnu, ukrte se i nemaju odgovarajuće prijanjenje na kolonu.
Ovome još dodamo da na Batrovcima teretna vozila čekaju 12 sati dok za putnička nema zadržavanja.
Ovoga jutra u Nišu 3 stepena, Kragujevcu 4, Beogradu 8, Novom Sadu 9 stepeni. Danas oblačno, nešto toplije, ponegde kiša. Dežurni meteorolog Selena Alimpić.
U Srbiji ujutru u severnim krajima oblačno, ponegde sa slabom kišom. U ostalim predelima mestimično magla ili niska oblačnost. Tokom dana promenljivo oblačno, veći deo dana suvo. Kasno posle podne u južnim istočnim predelima mestimično sa kišom. Najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. U Beogradu danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i malo toplije. Najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.
I bilo je to sve što smo vam pripremili za Vesti u 9 za ovaj petak. To je ujedno i posljednje ovo nedeljno izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Vladimir i Nikolina. Prijetno.